Božím slově, Boží vůli, jak zaznělo v modlitbách, abychom Pána Boha více poznávali. Chtěl bych úvodem říct, že to je velká milost, že se takto můžeme scházet. Není to automatické, není to samozřejmé, ale je to milost, že nás Pán Bůh zachovává a že jí dává příležitost, prostor, abychom se společně sešli a zabývali se jeho slovem. My probíráme už delší dobu téma církev a s tématem církev velmi neodmyslitelně souvisí téma duchovních darů. Že pokud by tu nebyla církev, tak by ani zřejmě nebyly duchovní dary, neměly by být komu udělovány. Už toho mnoho zaznělo. To dnešní uvažování bude možná takové složitější, možná to bude takové někdy lehce na hraně z toho důvodu, že bych se chtěl podívat i na ty dary, které, u kterých možná máme otazníky, jak to s nimi vlastně dneska je. Vidíme na to různé pohledy, výklady, různou praxi ve společenstvích věřících. Tak já bych chtěl otevřít některá místa z Bible, ukázat si, co ta místa nám říkají. To celé uvědomí toho, přivědomí toho, že naše poznávání je skutečně částečné, že částečně poznáváme, takže to berte s tímto, že je to jakýsi... I ohledně těch darů, spousta těch věcí není asi jednoznačně řečena. Beru to, že to jsou spíš takové střípky, které jsou rozesety v tom písmu a teď jde o to, zda jsme schopni z nich nějaký obrázek poskládat. Já se pokusím předložit tu mozaiku, která mě z toho vyplývá, ale jsem si vědom, že někdo ty střípky umí poskládat a vytvořit jiný obrázek. Možná přeci jenom ale pro souvislost, by bylo dobré jenom lehce navázat a připomenout to, co už jsme si tady řekli ve vztahu k duchovním darům. Ostatně to připomínání, opakování některých věcí není marné, jak se opakovaně přesvědčujeme. Někdy člověk má pocit, že to je jasné, to všichni vědí, ale pak se zjišťuje, že tomu tak nevždy bývá. Takže pojďme si pár větami jenom pro navázání připomenout, co k těm duchovním darům už tu bylo řečeno. Nejprve jsme vyšli z biblických textů, které o těch duchovních darech hovoří, takže tady znovu připomínám ta místa svatých písem, která se věnují otázce duchovních darů. Pokud minule jsme si četli všechna ta místa, nebo předminule vlastně, nyní je už všechna číst nebudu. Kdo by si to ještě chtěl poznačit, tak může si to pak doma znova celé přečíst a rozvažovat nad tím. No a na základě těch textů jsme si potom něco pověděli. Můžeme na další slide, kde to, co bych chtěl zdůraznit, když se hovoří o duchovních darech, je to, že to jsou dary, které uděluje Bůh, Duch Svatý, uděluje je věřícím, těm, kteří se znovu zrodili, těm, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, tak Bůh, Duch Svatý, dává obdarování. Co to ta obdarování jsou? Jsou to v podstatě jakási zmocnění ke službě, nástroje ke službě. Pán Bůh chce, abychom všichni mu sloužili a nedělá to tak, že by jenom řekl služte mě a nějak se s tím poperte, ale on nám proto dává i tu výbavu, abychom mu mohli sloužit. A to jsou právě ta duchovní obdarování, která každému z nás dal. Znovu podtrhuji to slovíčko každému. V těch všech textech, které jsme si četli, to bylo uvedeno, že každý, kdo uvěřil, přijal dar Ducha Svatého. Že není žádný věřící člověk, žádný křesťan, který by neměl žádný duchovní dar. Možná si to někdy necháváme nalhávat Božím nepřítelem, nebo nevím kým jiným, možná sami sebou, možná je to nějaká naše omluva, výmluva, ale Bible jasně ukazuje, že každý má nějaký dar a každého Pán Bůh si cení a každého si Pán Bůh také chce použít. Jaký dar máme? Ty dary jsou velmi různé. Čteme si, že nemáme stejná obdarování, nemáme stejné služby. A ta různost, ta rozmanitost je ukázána na příkladu jednoho těla. jak v Římanům, tak i v Korinským, je to ve 12. kapitole, tak se to dobře pamatuje, je ten obraz toho jednoho těla, které má mnoho údů, a jak to známe ze svého života, všechny údy mají různou funkci. Aby to tělo bylo nějaký celek, harmonické, aby to fungovalo, tak jsou potřebny všechny ty údy, aby byly na svém místě a aby plnili tu funkci, kterou mají mít. A tak je to i v církvi, kdy my jsme to jedno tělo, všichni, kteří jsme uvěřili, tak jsme Duchem Svatým napojeni do jednoho těla, tvoříme jeden organismus. I místní sbor je jedno tělo. Nejsme jenom náhodně přišedší lidé, kteří si udělali chvilku času po práci, že si něco zajímavého poslechneme a pak, že půjdeme zase domů. Tak toto není. My jsme skutečně jedno tělo, jeden organismus, jedna jednotka, jedna rodina. Máme v tom organismu nějaká svá místa. A teď jde o to, abychom znali ta svá místa a abychom na nich věrně stáli, abychom sloužili. A tím, že nemáme stejné dary, tak ani nemáme stejné služby, ani není na místě se nějak srovnávat s druhým, není důvod chtít dělat všechny služby, které dělá někdo jiný, protože Pán Bůh má třeba pro mě zcela jinou službu. Co je důležité, aby sbor, když říkáme, že to je to jedno tělo, tak aby celý sbor znal, jaká ta obdarování jsou do něho vložena. To jsem chtěl potrhnout, že je to zodpovědnost celého společenství, aby znalo svá obdarování. Že to není tak jednoduché, to ať si každý vyřeší sám, co mě by měli zajímat ostatní bratři, jaká mají obdarování, to je jejich věc. Ne, je to věc nás všech. Jsme-li to jedno tělo, tak přece chci, aby všechny ty údy fungovaly, aby každá ta buňka byla zdravá, byla funkční. Takže i úkolem tohoto společenství na Šámalové je, aby znalo, jaká obdarování jsou mezi nás Pánem Bohem udělena a abychom potom jimi každý sloužili, abychom možná si vzájemně vytvářeli prostor pro to, aby ten, který bratr, ta která sestra mohla rozvíjet ten svůj duchovní dar. Aby rozvíjel ten svůj dar, ne abychom ho třeba chtěli vpasovat do nějaké služby, která mu není Pánem Bohem svěřena. To by naopak bylo k neužitku. Když se podíváme dál, tak tady jsem vypsal, minule jsem se to pokusil překopírovat z jedné knížky, asi to nebylo dobře vidět, tak teď jsem to vypsal sám, ty dary, které jsou v písmu uvedeny. Budu je mít na dvou obrázcích, na tom prvním jsou vypsány dary, o který by se dalo říci, že jsou to dary uplatňované slovem, řečí, ústně, tak jak píše ten apoštol Petr ve 4. kapitole, že ten, kdo mluví, ať mluví Boží slova, ten, kdo slouží, ať slouží, tak jakoby jakési rozdělení těch darů můžeme, možná takovou spíš pomůcku pro nějaké naše chápání, jakoby si je rozdělit na dary, které se uplatňují zejména tedy slovně, a na tom druhém potom budou dary, které se uplatňují spíš jakoby nějakou praktickou činností, nějakým skutkem. Můžeme se podívat na ten další. Zase zde jsou vypsány. Co bych tady ještě u toho řekl, možná když si čtete třeba víra, a ta víra je tam zmiňována jako duchovní dar, tak by si někdo mohl říct, tak přece takový dar máme mít všichni, ne? Jak to je s tou vírou? No, samozřejmě, abychom získali spasení, tak není jiného prostředku, jak se chopit spasení, které Pán Bůh nabízí v Pánu Ježíši Kristu, než víra, než uvěřit. Nejsou to žádné skutky, žádné snažení, ale jedině víra v to, že já sám jsem naprosto ztracený, odepsaný, že já sám se nemohu vykoupit, ale podívám-li se s vírou na Ježíše Krista, na toho, který za mě trpěl na Golgatě, tak mohu dojít spasení, mohu dojít odpuštění. To je víra, možná bych nazval spasitelná víra, kterou potřebujeme všichni, abychom uvěřili, abychom se znovu zrodili. A pak nám Pán Bůh uděluje nějaké dary, s tím, že někomu je ještě navíc udělen ten dar víry. Takže tomu rozumím, že to není ta víra ke spasení, to musíme mít všichni, to je prostě základ, bez kterého nelze vlastně být Božím dítětem, ale je to, aspoň tak to chápu, taková víra, možná věřit Božímu slovu nebo Božím zaslíbením na 100%, nepochybovat i v nějakých těžkých chvílích. Když jsem k tomu se snažil něco dočíst, tak ve všech snad knihách je jako příklad člověka, který měl dar víry zmiňován Jiří Miller. My ho známe jako velkého modlitebníka, je to ten, který pečoval o sirotky, myslím, v 18. nebo například 18. 19. století. A on neměl problém s tím se ráno začít modlit, děkovat za jídlo, když byly prázdné talíře. Věřil, že Pán Bůh se prostě postará. On se postaral, zrovna se pekaři porouchal kočár, nebo tak tam vysypal chleba a jídlo bylo. A to si myslím, že je víra, která pozbuzuje, která je potřebná pro to společenství. A věřím, že toto je ten duchovní dar. I mezi námi se to může projevovat, že možná, když třeba do něčeho chceme jít, do nějaké služby, tak máme třeba obavy, jo, jestli do toho jít, nejít, jak to dopadne, jestli se Pán Bůh nám přizná a prostě někdo má tu víru, že Pán Bůh zaslibuje to a ono, tak prostě jo, do toho pojďme, spolehněme se na to. Tak, takhle bych chápal ten dar víry, že skutečně je to takové silné prostě zakotvení v těch božích zaslíbeních. Možná se ještě zmíním, tady máme třeba ten dar rozdávání, pomáhání potřebným. Zase bychom na jedné straně mohli říci, tak to přece máme dělat všichni. Všichni bychom se měli přece sdílet, jo, s druhými. V tom se přece projevuje to, že jsme přijali Pána Ježíše Krista. Tak by Boží láska měla být rozlita v našich srdcích. A tou láskou by neměla oplývat jenom naše ústa, ale mělo by se to projevovat v našem životě. A takže jsme třeba schopni, ochotní pomoci. To si myslím, že platí u všech, ale zase si čteme v těch textech biblických, že někomu je toto dáno jako dar tady, to milosrdenství. Zase je to možná taková větší vnímavost pro ty potřeby druhých, jo, pro vlastně má někdo větší to možná tu touhu se sdílet v těch materiálních třeba věcech pomoci. Takže na jedné straně vidíme pozbuzení pro všechny, abychom dávali, sdíleli se, pomáhali. Na druhé straně někdo to má ještě jako dar dáno. A možná v tom může potom být příkladem tomu společenství, jak on toto uplatňuje. No, na tom předchozím bylo, to už se tam vracet nemusíme, zastanou třeba dar evangelisté. A zase bychom mohli říct, když evangelizovat máme přece všichni. Jo, to v Biblii přece je, to je naším úkolem. Proč tu církev je? No proto, aby zvěstovala evangelium, aby hříšníci přišli ke spasení, aby se jim dostala ta zvěst, ta radostná zpráva o tom, že odpuštění je v Pánu Ježíši Kristu. A to je úkol nás všech. Takže na jedné straně všichni to máme jako úkol, a zase Pán Bůh říká, ale některé jsem dal jako evangelisty. Takže někdo má ten duchovní dar charisma být evangelistou. Zase je to možná nějaká větší schopnost oslovit lidi, navázat kontakt, možná nebát se jít, jo, do toho terénu za lidmi, je schopen třeba být vůdčí v této službě, takže na jedné straně úkol pro všechny, na druhé straně je to ještě zvláštní duchovní dar, který máme taky objevovat v tom společenství, kdo jej má, a zase to může být k užitku pro celou tu církev. Takže to jsem tady chtěl říci, že když si čteme ty seznamy těch darů, tak na jedné straně nacházíme hodně těch činností, které jakoby máme dělat všichni, ale Pán Bůh to ještě někomu dá jako duchovní dar a chce to umět rozlišit. No a to, o čem bychom chtěli dneska více uvažovat, je ta otázka, zda ty dary, které si čteme v těch biblických textech, které tu byly zmíněny, zda přesně tyto stejné dary se v církvi vyskytují i dnes, či nikoliv. A jak už jsem řekl, otázka to nejednoduchá, přesto se pokusíme na ní hledat odpovědi. Co ještě podtrhnu, to jsme si také četli, že ty dary dává Duch Svatý, dává je podle své vůle, a smyslem těch darů je, aby se církev budovala, aby byly k užitku. Čili Duch dává, jak chce, podle své vůle, ne jak chce člověk, co by se mu líbilo, co by si vymyslel, ale jak chce on. A dává s tím cílem, aby to bylo k užitku, aby to bylo k budování, aby to bylo k růstu. Čili ne k nějakému zajímavému možná duchovnímu zážitku, představení a podobně, ale aby to bylo k růstu církve, aby to bylo k budování. To je to hledisko, podle kterého se Bůh řídí, když dává dary. Aspoň tak to si čteme v těch textech. myslím si, že i to nám může pomoci v tom uvažování, jak to s některými dary je nebo není. Ten první dar, o kterém bych se zmínil, je dar apoštolů, apoštolé. Když jsou někde ty seznamy, tak většinou je začínáno právě tím darem, že některé dal za apoštoly. A tak může být otázka, a jsou v našem společenství apoštolé? Má církev na Šámalové své apoštoly? Já přečtu ten verš s Efeským, co tady je uveden z 2. kapitoly, 20. verš. No, to sice půlka souvěti, ale to hlavní tam je, co chci potrhnout, kde Pavel píše. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde úhelným kamenem je sám Kristus Ježíš. V němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni Pánu. Takže jsme vybudováni, jsme postaveni na základ apoštolů a proroků. Čili něco základ a na něm se staví. V písmu vidíme, že byla skupina apoštolů, kterou Pán Ježíš Kristus povolal ke službě, ať už to bylo těch prvních 12, pak to vidíme u apoštola Pavla, kdy ho Pán Ježíš ho zcela konkrétně povolal do služby, oslovil, setkali se vlastně osobně a Pán Ježíš apoštola Pavla, tehdy ještě známe pod jménem Saul Tarzenský, povolal do služby apoštolství, aby zvěstoval evangelium pohanům. Nikde v písmu si pak nečteme o tom, že by byli nějací pokračovatelé apoštolů, že by byli nějací apoštolé druhé, třetí a dalších generací. Ve Skutcích je popisováno, že byl zabit apoštol Jakub, jestli to říkám dobře, a také tam není, že by teda teď místo něho převzal apoštolství někdo jiný. Nečteme si o něčem takovém. Takže z toho se dá usuzovat, že skutečně apoštolé byl jakýsi zakládající dar v církvi, který dnes není, aspoň není v té formě, že by apoštolé fyzicky mezi námi chodili. Na druhou stranu, když písma říkají, že jsme postaveni na základ apoštolů a proroků, tak o ten dar apoštolství nejsme ochuzeni, protože mnohá ta slova, která apoštolé přinášeli těm prvním církvím, jsou zapsána právě v Novém zákoně a my je můžeme číst a máme je k dispozici. Takže v tomto úhlu pohledu ten dar tady je prostřednictvím svatých písem. Podobný pohled mám i na otázku proroku, byť tam to už může být složitější, jak je to s proroky. Zase tu platí ten verš s Efeským, že jsme postaveni na základ apoštolů a proroků. No, jsou tam dáni vedle sebe apoštolé a proroci a na tomto daru se staví církev. Kdo to byl prorok? Prorok byl ten, kdo přinášel boží slovo, boží zjevení. Já to z písma chápu tak, že prorok byl ten, kdo skutečně měl jakoby to autoritativní boží slovo, že skrze toho proroka Pán Bůh mluvil přímo k tomu společenství věřících, že jim přinášel boží slovo, které tu vlastně nebylo. A skrze proroka Pán Bůh to slovo přináší tomu společenství. A když si čteme, to třeba v Korinském je vidět, ta 12. a 14. kapitola, tak Pán Bůh dával proroky i do té první církve, kdy skrze ně promlouval k té církvi. Proč? No, protože ta církev také potřebovala být budována. A když se sešli tenkrát v Korintu, v Efezu, v Římě, v Tesalonice, tak to asi nebylo tak, že si sedli na židle, nebo na židle si možná ještě sedli a že každý otevřel svou Bibli, kterou měl v rukou. Protože ty Bible takhle neměli, možná ani většina jich neuměla číst, takže měli nějaké ty dopisy, ty pištoly, které kolovali, ale neměli takhle celá svatá písma, která máme my, kdy my si můžeme sednout a číst ty texty, rozvažovat nad nimi. Oni to neměli, ale přesto Pán Bůh chtěl, aby ta církev také rostla. I ti lidé potřebovali slyšet to, co vlastně my slyšíme v těch biblických textech a to věřím, že byl úkol těch proroků, přinášet tady to boží slovo, to boží zjevení, jakoby v podstatě tu přímou boží řeč. i v té 14. kapitole konec konců je. Jenom přečtu ze 14. kapitoly 29. a 30. verš. Proroci, ať mluví dva nebo tři, a ti ostatní, ať rozsuzují. A když by dostal zjevení jiný, který tam sedí, ať ten první umlkne. Takže prorok byl ten, kdo dostával zjevení. Pán Bůh mu něco zjevoval pro tu církev. Já se domnívám, že dneska skutečně takové zjevení v této formě, jak to bylo v tom Korintu, nedostáváme. Že by se někdo zvedl a má nějaké nové slovo a teď vám to jdu říct. Takže mě teďka Pán Bůh vám říká něco nového. Protože my to zjevení přece máme tady. Ta svatá písma, ten kánon těch biblických knih je uzavřený a k němu, a to si čteme, nemáme už ničeho přidávat. Takže není tu už žádné nové zjevení, které by stálo vedle Bible. Kdyby to byla Bible a teď my tam dopřidáváme nějaká další nová zjevení. Věřím, že to takto v církvi není, že takto vznikají naopak falešná učení, která můžeme vidět kolem sebe. Pak vznikají různé knihy, které tvoří lidé. Takže proto se domnívám, že ten dar takto v té církvi není, že by Pán Bůh teď někoho jako proroka povolal, že nám přináší nové boží slovo. To samozřejmě, pokud si proroka definujeme široce, že jako pozbuzuje a tak dál, a že mluví o božím slově, tak pak můžeme chápat, že ano, ale rozumím tomu, takže ti proroci, kteří byli v tom novém zákoně, kteří přinášeli to boží zjevení, už dneska nejsou, protože to boží zjevení máme tady sepsáno. I to Efeským se říká, když jsme postaveni na základ proroků, tak přece základy se nestaví 2000 let. No, by některé stavy se možná stavily staletí, jako katedrála třeba v Praze, ale základy byly určitě už za toho Karla IV. Jo, pak teda holce snažili nějak s tím pokročit. A věřím, že my tady máme ten základ a na něm prostě stavíme. Není přece potřeba pořád stavět a stavět základy, že bychom byli pořád na začátku. Ten verš, co tam máme pak z toho Petra, 2. Petrova 2.1, mě zase v tom utvrzuje, v tom dočasnosti toho daru proroků, aspoň v tom smyslu, o kterém si čteme v Novém zákoně, kdy Petr píše, v lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou zavádět zhoubná kacířství. Takže co říká ten Petr? Byli falešní proroci, dříve byli falešní proroci a dnes nebo v budoucnosti budou falešní učitelé. Už nehovoří, jako bacha, budou falešní proroci, je potřeba na to dávat pozor, aby se mezi vás nevloudil falešní prorok. To ten Petr neříká, ale říká, dávejte si bacha, mohou být falešní učitelé a budou zavádět zhoubná učení. Takže zase vnímám, že ten důraz najednou je přenesen dneska na to vyučování. Že tu máme ta proroctví, Pán Bůh zjevil svou vůli pro církev a teď jde o to tomu porozumět, teď jde o to odhalovat, co v těch vlastně písmech je, co nám ta písma říkají. A to si myslím, že je úkolem učitelů, nebo zejména učitelů. A dneska si myslím, že je činný ten dar vyučování, dar učitelů. Ještě jedna věc, proč se domnívám, že ten dar proroctví s příchodem svatých písem ustál, tak je ta 1. Korinským 13. kapitola 8 až 10, kde se hovoří o tom, že až přijde to dokonalé, tak to, co je částečné, bude odstraněno. A je to vztahováno k proroctví a k poznání. Rozumím tomu textu tak, že tím dokonalým je to boží slovo, ten uzavřený text, kánon božího slova. Teď už nejsou potřebná ta částečná proroctví, kdy jednotliví dílčí proroci něco té círky přinášeli. Teď máme to kompletní boží slovo, které můžeme číst, se kterým můžeme pracovat. Když tak s tu Korinským 13. kapitolou přečtěte, doporučuji slovenský překlad, tam je vidět ten trpný rod, že jakmile přijde to dokonalé, tak to částečné bude odstraněno. Jo? Že příchod toho dokonalého je jako impulzem nebo je důvodem k odstranění toho částečného. Takže tolik střípku k těm prorokům. Další dar, o kterém se hodně v církvi mluví, je mluvení jazyky. Co zase k tomu ta svatá písma ukazují? To mluvení jazyky, tím se nemyslí asi cizí řeči, ale mluví se tím nějaké tajuplné výroky, které prostě nejsou obecně nějak srozumitelné, není to nějaký běžný jazyk, byť cizí, nějaké mluvení ve vytržení. Co k tomu bych chtěl říct? Často ten dar mluvení jazyků, který je popisován třeba v Korinském, protože sám se hovoří o tom daru jazyků, je ztotožňován s událostí, která se stala o letnicích ve Skutcích 2. kapitole. Nicméně to srovnání je velmi kulhavé a nepříhodné, protože jestli si vzpomínáte tu situaci o letnicích, mládežníci probírají Skutky, tak když ten Petr a ti ostatní povstali a mluvili k těm mužům z té médie, party a odkud všude byli Elamité, tak jak to bylo? Všichni rozuměli, ti apoštolé mluvili a ti lidé rozuměli. Tam nebylo potřeba žádného výkladu, překladu, ale ti lidé rozuměli. Takže si myslím, že ta situace ve Skutcích, kdy byl seslán Duch Svatý, naplnil ty první učedníky, tak ti pod vlivem Ducha Svatého mluvili v jazycích, kterým lidé rozuměli, bez překladu. Kdežto ty jazyky, o kterých se mluví v tom Korinském, to byly tajuplné výroky, které potřebovali, aby to někdo vykládal. No, či tak, že tady přišel prostě úplně, já nevím, nějaký možná Číňan, kterému jsme nerozuměli, budeme potřeba to přeložit. Pokud se to nepřeloží, tak nám to nic neříká. Takže ty jazyky, ten duchovní dar jazyků, když byl, tak potřeboval překladatele. Jak je to s potřebností daru jazyku pro církev, tak o tom mluví 1. Korinským 14. kapitola. Zase by to chtělo číst celé, ale teď jenom kousíček, 21. a 22. verš. V zákoně je napsáno, jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale i tak mě nebudou poslouchat, praví Pán. Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící. Proroctví však není dáno nevěřícím, nýbrž pro věřící. Takže co ten Pavel říká o jazycích a církvi? Potřebuje ta církev tak nějak ty jazyky? Je to tak esenciální dar? Pro koho byly ty jazyky? Jako znamení. Tady je napsáno znamení pro nevěřící. A kdybychom si četli, tak Pavel tady cituje, nebo možná volně trošku cituje Izajáše, a můžeme z toho vidět, že to bylo znamení pro izraelský národ, aby viděl, že se odvrátil Pána Boha, že Pán Bůh začíná jednat s jiným lidem, a že ten izraelský národ se dostává prostě někam bokem. Jakoby to mluvení těmi jazyky je mělo možná zarazit, aby si uvědomili, jako bacha, tady se naplňují písma, máme možná poslední šanci se zastavit, odvrátit. Nicméně, co tady vidíme, ty jazyky skutečně byly směřovány tedy jako znamení pro ty nevěřící, ne pro církev, ne pro věřící. To je také dobré si uvědomit. Pak ještě Pavel tam dal v té 14. kapitole, říká, když srovnává, tak jestli bude mluvit jazykem nebo proroctví, nepochybně on disponoval oběma dary, tak říká, že by řekl raději jedno slovo jakoby srozumitelně, než raději chci promluvit 5 slov svou myslí, než 10 000 slov v jazyku. Takže raději 5 těch srozumitelných slov, než 10 000 slov v jazyku, tak si porovnejme ten poměr té užitečnosti pro to společenství těch jazyků. Ještě můžeme postoupit. Co Bible vždycky říká, pokud se hovoří o jazycích, tak říká, pokud se ve společenství mluvilo jazykem, tak vždycky to mělo být vykládáno. Mluvili o jazykem, ať mluví 2 nebo nejvýše 3, a to jeden po druhém, a jeden ať vykládá. Jestliže tam není vykladač, ať ve shromáždění mlčí. Takže není-li někdo schopen vyložit ten jazyk, tak do shromáždění prostě projevy jazyka nepatří. To je jednoznačná směrnice ve svatém písmu. Proč to říkám? Mnozí jsme asi viděli někde nějaké projevy, co mají být ten dar jazyků. Nevím, jestli jste někdy viděli, že by to někdo přeložil. S tím už je pak většinou problém. Potom to jednoznačně je v rozporu s tím Božím slovem, že pokud by to vůbec teda byl ten dar jazyků, tak by to mělo být vykládáno. Není to vykládáno, tak to do sboru prostě nepatří. Jo, já se nemůžu nějak omlouvat čímkoliv jiným. Prostě. Rozhodně Duch Svatý nemůže vést k bohoslužbě, která by byla v rozporu s Božím slovem. To přece nejde. Když budete víc studovat tu Korinským 13. kapitolu, tak tam zjistíte, že ty jazyky ustanou, tam ani není ten trpný rod, jakože to proroctví bude odstraněno, až přijde to dokonalé, poznání bude překonáno, když to jazyky utichnou, ustanou, sami ustanou. A není to vázáno na příchod toho dokonalého, tak i z toho se dá vidět, že ten pisatel zřejmě naznačuje, že ty jazyky ustanou ještě dříve, to dokonalé. Četl jsem krásné přirovnání, je to jak kdyby baterka, která je nabitá a prostě jednou se hold vybije a skončí a už jako není potřebná. Když se mluví o jazycích, Pavel, když o nich mluví, tak vždycky o nich mluví úplně v závěru. Vyjmenovává dary, začíná apoštoly, proroky, učitele, evangelisty a tak dál. Jazyky jsou vždycky na konci. Není v písmu výzva, abychom o ně usilovali. Také není pravda, že to je znak naplnění Duchem Svatým a duchovnosti. Je-li v písmu popsáno 20 duchovních darů, tak nemohu přece říci, toto je nejduchovnější duchovní dar a to ostatní to už tak ne. Proč by měl být ten, kdo mluví teda jazykem duchovnější, než ten, kdo rozdává, když to dává stejný duch? To přece nedává smysl. Přečtěte si, co říká o jazycích apoštol Petr, Jan, Jakub, Juda. Přečtěte si, byť už to je mimo biblický zdroj, co říkají církevní otcové v prvních staletích, prvních pár v podstatě desetiletích po té době apoštolů, čili to skoro pomalu zažili nebo z vyprávění, měli to z jedné ruky, ne z mnoha ruky, jak třeba už pak my, a staví se k tomu také už opatrně. Až před nějakými 200 let zpátky najednou to zažívá obrovskou renesanci ty jazyky, což jako také je trošku podivné. Takže tolik těch střípků té mozaiky a můžeme si z toho ten obrázek sestavit. Protože čas plyne rychleji, tak ještě poslední okruh těch darů, které jsou v písmu, a to jsou ty zázraky, konání těch divů, uzdravování. Zase k tomu pár myšlenek. Když budete číst o zázracích v Novém zákoně, tak je dobré si to slovíčko zázraky nahradit slovíčkem znamení. Neříkám, že to je ve všech případech, ale v drtivé většině případů to slovíčko zázrak znamená, nebo to původní slovíčko znamená znamení. No, už to zase ukazuje trošku něco jiného, že znamení má za cíl k něčemu ukázat. Jo? Není to zaměření na ten zázrak, ale ukazuje na něco jiného, něco důležitějšího. Věřím tomu, že ta znamení Pán Bůh dával k tomu, aby potvrzoval zvěst těch apoštolů a proroků. Zase bylo to v době, kdy tu nebylo svaté písmo, kdy prostě ti věřící někam přišli do neznámé oblasti a Pán Bůh dotvrzoval ta jejich slova těmi znameními. To se píše, pisatel epištoly Židům to říká, že ta Boží zvěst byla potvrzována těmi znameními a divy. A zase to, a píše to v minulém čase, někdy kolem roku 68, říká, to se v minulosti dělo, neříká, probíhá to pořád dál. Když si čteme pozdější epištoly, o zázracích tam nečteme. Čteme naopak o tom, jak je důležité zdravé učení, vyučovat. Timoteovi je toto kladem na srdce. Z Bible vidíme, že svatá písma jsou daleko důležitější než zázraky. Ty dva verše Galackým říká, tam Pavel říká, i kdyby se objevil na nebi anděl a říkal vám jiné evangelium, než to, co vám říkám já, tak mu nevěřte. Takže víc než zázrak, objeví se anděl, což by asi jsme vnímali jako zázrak, on říká, víc je to evangelium, které máte. V tom Lukášovi, ten příběh s tím bohatcem nebo Lazar, teď Zkrátka, člověk, který přišel do toho podsvětí a teď by se chtěl vrátit zpátky, aby mohl mluvit se svými bratry. Jak to tam je? Možná to můžeme otevřít ještě, to je minuta. Lukáš 16:27, ať to neskomolím. Tady ten, co zemřel, tak chce, aby otec Abraham dovolil, aby někdo z té říše mrtvých přišel k bratrům toho zemřelého, aby jim svědčil. A ten Abraham jako říká, jako proč? Mají Mojžíše a proroky, tak ať je poslouchají. On říká, ne oče Abraham, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, to budou činit pokání. Stane se zázrak, přijde mrtvý, tak to je jasný, že budou všichni činit pokání. A ten tady říká, nikoliv. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby mě dostal z mrtvých. Čili pokud někomu nestačí Boží slovo, tak jakýkoliv zázrak je zbytečný. To důležité, co nás i vyzývá k pokání a co stačí k tomu, abychom došli k pokání a poznání Pána Ježíše Krista, jsou ta Boží slova, která jsou tady zapsána. Kdybychom se dívali na apoštola Pavla, kolik činil zázrak a uzdravování, tak na jedné straně uzdravil, dokonce i vzkřísil mrtvého, Pavel i Petr. Na druhé straně kolem apoštola Pavla se to hýřilo nemocnými spolupracovníky. Epafrodites, Timoteus, Trofimus, jednoho tam, kde si nechal, si v Miletu, skoro na smrt nemocnýho, neuzdravil ho. Takže to asi taky nedělo, že by Pavel tak na počkání uzdravoval, tebe ruku se zdraví. Nebylo to tak. Takže vidíte, že to skutečně byla jenom znamení, která měla potvrzovat tu zvěst, ale ne nějaké paušální uzdravování spoluvěřících. Rozhodně Pán Bůh i dneska uzdravuje, ale činí to na základě modlitby víry. Ten, kdo pozvedá nemocného, je Pán Bůh. Věřím, že to nejsme my, že to není člověk, ale je to Bůh. Možná tady se uplatní ten dar víry, že mám tak pevnou víru, že se to prostě modlíme, že Pán Bůh zasáhne, že se oslaví v té situaci a skutečně se k tomu může přiznat. A už to jenom zhrnu, ať je to uzavřeno. Na předposledním obrázku jsem vypsal dary, o kterých si myslím, že nemusíme pochybovat, že v církvi se vyskytují. Myslím si, že i to je dostatečně široký seznam, že tam je dosti darů k tomu, aby církev byla budována, aby rostla. Pokud se těmito dary slouží, tak si myslím, že to také vzbuzuje údiv, že zatím můžeme vidět moc Ducha Svatého, můžeme mít až ohromení, pokud se takto slouží. A to si myslím, že je proto pro nás užitečné a dostatečné. A úplně poslední, co bych chtěl říci, Pavel začíná to téma o duchovních darech slovy nechci, abyste nevěděli. Tak já bych i to téma tím chtěl zakončit. Nechci, abyste nevěděli o duchovních darech. Já chci, abychom znali, že tu duchovní dary jsou, abychom se tím vážně zabývali, aby to téma nebylo, no je to složité, nerozumíme tomu a můžou být různé pohledy a odložíme to. To je strašně důležité téma pro to, aby církev byla zdravá, aby prostě rostla, aby fungovala, porozumět duchovním darům a správně uplatňovat. Bez toho prostě to nejde. Že chci říct, každý má, kdo uvěřil duchovní dar, každý je vyzýván, aby tím darem sloužil. Nikdo se nemáme přeceňovat ani podceňovat. Nejsou nositelé dárů, kteří byli duchovnější a méně duchovní. Každá ta služba, kterou Pán Bůh dává, je potřebná, je důležitá. A myslím si, že v Korintu nebyl nedostatek darů, navzdory mnoha chybám, co tam byly, tak věřím tomu, že i v tomto společenství na Šámalové je dostatek duchovních darů, dostatek charizmat, které Pán Bůh dal, aby se tento sbor budoval, abychom si vzájemně sloužili a také, abychom byli mocným svědectvím tomuto světu, abychom sloužili lidem i kolem nás, abychom je zachraňovali, abychom k ním přicházeli s evangeliem, s tou radostnou zachraňující zvěstí. A tak kéž toto společenství zná ty dary a kéž je skutečně uplatňujeme tak, jak Pán Bůh chce, ať se toto společenství může budovat a Pán Bůh ať je oslavený. Amen. Amen.